Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet fortæller vi denne gang om den nye fuldt elektriske Ford Explorer. Vi har prøvekørt bilen, som deler teknik med Volkswagen ID.4, men bortset fra teknikken er Ford Explorer helt sin egen. Vi har også mødt direktøren for Kia i Danmark for at få indblik i, hvordan det gik for Kia i 2024, og også hvad vi kan forvente i 2025. Sidste år bød jo blandt andet på ærestitlen Årets bil i Danmark 2025 til Kia EV3. Vi har også nyt at fortælle om Visma-gruppen, som har overtaget den hæderkronede familievirksomhed KV Brun og kan berette om et helt nyt kinesisk bilmærke i Danmark ved navn Narvor. Og så ser vi tilbage på det her års Dakar Rally, hvor Toyota tog en overbevisende dobbeltsejr, og hvor også Ford og Dacia gjorde sig godt gældende. Sidstnævnte kørte endda en fjerdeplads i hus med en bil, som brugte brint i stedet for benzin i forbrændingsmotoren. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere, og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder, åbner for et væld af muligheder. Jeg har taget plads i en af Fords allernyeste elektriske biler, og hvis I kan høre en lille smule summe i baggrunden, så er det fordi, at jeg har varmepumpe på, men når det så er sagt, så er varmepumpe faktisk i den her bil ekstraudstyr, men det har man da heldigvis sat i den, det er jo dejligt. Bilen er en Ford Explorer. Det er en bil, Ford har sat næsen op efter igennem lang tid, fordi de mener, at den vil virkelig kunne markere dem på markedet, og jeg tror langt hen ad vejen, at de er ret. Bilen er baseret på velkendt teknik. Ikke teknik, som Ford selv har udviklet, men noget, som Volkswagen har udviklet. Volkswagen benytter det også i det, der hedder en ID.4. Og hvad angår dimensioner og sådan noget på denne Ford Explorer og en Volkswagen ID.4, der er de ikke så meget forskellige. Men jeg skal love for, at bilerne ser forskellige ud. Man kan slet ikke forestille sig, at det er den samme teknik, som de to biler de er baseret på. Om Ford Explorer er en konkurrent til en Volkswagen ID.4, det må vi jo sådan se lidt ud i fremtiden, hvad der kommer til at ske. Det har noget med priser selvfølgelig at gøre. Det har også noget at gøre med garantibestemmelser. Og der har Volkswagen jo altså lige præcis indført en 5-års garanti, hvor Ford de altså leverer bilerne med en 2-års garanti. Men det kan jo være, at det ændrer sig, inden I får hørt det her i radioen. Men det er nu kort tid efter, at jeg har været ude at køre i bilen. En Ford Explorer, det er en bil, der måler 4 meter og 47 cm i længden. Den er sådan en mellemstor bil, man vil måske gerne kalde den for en SUV. Den findes altså også med firehjulstræk, selvom den her den har baghjulstræk. Men det er en rummelig bil, den er rimelig høj også, 1 meter og 63 cm i højden, og der er god plads inde i kabinen, der er god plads i bagagerummet, både når sæderne er lagt ned, og jeg har øget det til næsten 1,5 kubikmeter, og også når bagsæderne er i brug, hvor jeg så disponerer over 530 liter. Og så er der jo det der spørgsmål omkring drivline og ikke mindst rækkevidde. For man kan ikke komme ind på elbiler uden at tale om rækkevidde. I hvert fald, medmindre man bare skal bruge bilen til at køre frem og tilbage på arbejde hver dag, og der ikke er særlig langt til arbejde, så er det et mindre problem. Men nu hedder bilen jo altså Explorer, altså tage ud og opleve. Så der skal der altså også være mulighed for at komme nogle steder hen, hvor der ikke nødvendigvis står en ladestander og sikre, at man kan komme hjem igen. Og det lyder jo godt, når den har en rækkevidde på 602 km. Men ved temperaturer på de her 3-4 grader, som det har været, mens jeg kørte bilen, der har computeren, da jeg lavede den fuldstændig op, regnet ud, at den nok ville kunne køre omkring 422 km. Og det var så i eco-indstillingen, hvor jeg ikke bruger varmepumpen og sådan nogle ting. Men jeg kommer da i hvert fald frem. Så på en eller anden måde skal man altså virkelig, og det gælder alle elbiler, forholde sig til, at der sker altså en drastisk rækkevidde forringelse, når man kører bilen om vinteren. Og jeg tør ikke sige, hvad det ville ende op på, hvis jeg kørte i minus 10 grader og ville på skiferie et eller andet sted op i Norge eller i Sverige. Det eneste, jeg kan sige deroppe i særdeleshed Norge, det er, at der står der i hvert fald mange ladestandere, så det bliver nok ikke det helt store problem. Men når man ligesom har forholdt sig til det, så får man en temmelig luksuriøs udstyret bil. Den billigste udgave, den koster 315.000 kroner, den er så udstyret med et mindre batteri. Den kan køre 378 km, sådan officielt, så et eller andet sted omkring 300 km kan man nok nå. Og så har den en 170 hestes motor liggende nede på baghjulene. Denne her bil, som hedder en Ford Explorer Select, den har også baghjulstræk, men den har 286 hestekræfter, det er det, man har til sin rådighed, plus et stort drejningsmoment over hele linjen på 545 Nm, og det er altså med til at gøre, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,4 sekunder. Men prisen? 345.000 kroner for denne her. Den allerbilligste 315.000, men så må man ikke glemme, at der skal altså lige sættes noget ekstra udstyr på. For eksempel, så skal den altså gerne have varmepumpe. Og så er der sat en førerassistentpakke på her. Den er nu jo ikke så dyr, den koster 14.000 kroner. De penge, de er godt givet ud. Der får jeg head-up display, jeg får 360 grader kamera, jeg får håndfri bagklap, og jeg får automatisk parkering, som faktisk virker utrolig godt hos Ford. Det er en ret generel oplevelse, jeg har haft. Udstyrsmæssigt, Fuld LED, 19 tommer alufælge, sidespejle, der klapper ind, når jeg forlader bilen, elektrisk anstændelig førersæde, sædevarme, retvarme, totone klimaanlæg. Og så har den en sjov finesse. Den har en temmelig stor skærm på 14,6 tommer. Den er placeret opret i midterkonsollen, altså op imod instrumentpanelet. Og når jeg så trækker i den for neden, så glider den ned og får sådan en skrånende vinkel hen imod mig. Det ser mere venligt ud. Det er måske også mere let at læse, og hvis solen den står lidt lavt, og jeg bliver blændet lidt af den stråler i skærmen, når den står i den ene position, så kan man bare lave om på positionen. Men derudover, så nede bag skærmen, der er der altså et hemmeligt rum. Man skal i hvert fald vide, at der er der. Hvis man kigger på bilen, så ser det ud, som om der er noget rum dernede. Jeg kan godt lide at have den i den oprette position, så der skubber jeg den der bare op igen, og så har jeg adgang til det, der ligger dernede i det der hemmelige rum. Nu skal vi høre, hvordan det lyder, når jeg træder på speederen i den her Ford Explorer. Gearvælgeren sidder oppe på rettet, så det er jo bare at træde på speederen efter lige at dreje den i D, så kan jeg køre temmelig hurtigt. Jeg kommer hurtigt op i fart, men den har jo altså et batteri, det har jeg vist ikke fortalt, men på 77 kWh. Og det vejer selvfølgelig noget. Det vejer så meget, så sammen med den elektriske drivline i øvrigt, kommer vægten på den her Ford Explorer op på 2,1 tons. Det er altså en temmelig tung bil at køre i, men jeg må sige, sådan er elbiler. Man har så valgt her i Explorer'en, og det sætter jeg pris på, at give den en forholdsvis tilgivende affjedring. Problemet med en meget stram affjedring, ud over det komfortmæssige, er også, at lige så snart det går hen og bliver vådt eller lidt uvejsomt osv., så har man ikke det samme vejgreb. Så helhedsindtrykket af en Ford Explorer er egentlig ganske positivt, og hvis den opfylder ens ønsker, ens behov, og man har forholdt sig til det med rækkevidden osv., så er det egentlig ganske, ganske godt bilvalg. Hvis du vil se billeder og læse mere om Ford Explorer, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Jeg må bryde sammen og tilstå, at jeg kunne altså ikke finde et sted, hvor der ikke var baggrundslarme. Det er der altså her, så det må I finde jer i. Der er noget baggrundslarme, mennesker, som er i godt humør, og det kan jeg godt forstå. Fordi hver år så holder mange af de store bilimportører, de holder det, de kalder nytårskur. Det er i virkeligheden en pressemøde, hvor man fortæller, sådan, man giver et indtryk af, hvordan er rides tilstand sådan her nu. Og det har man altså også gjort for Kias vedkommende, eller Nellemann-koncernen. Men nu er der altså fokus på Kia. Så det er det, der foregår der i baggrunden. Heldigvis har vi været igennem en god præsentation af Kia, og det kan godt være, at hvis man ser lidt på tallene, ser det ud, som om det er gået sådan lidt tilbage for Kia, men hvis man ser det i et større perspektiv, så vil jeg våge at påstå, at det faktisk går den modsatte vej, fordi Kia er foran rigtig mange af de andre spillere på markedet, i særdeleshed, når det drejer sig om elbiler. Men Rasmus Aagaard, du er CEO, det vil sige, du er øverste chef hos Kia i Danmark. Det er noget, du er blevet udnævnt til her sidste år, men du er jo jyde, så et eller andet sted betyder det måske ikke så forfærdeligt meget. Det er bare dig, der styrer butikken, ikke sandt?
Jo, det gør ikke den store forskel, og ja, du har helt ret. Vi evaluerer lidt, hvordan det er gået i 2024 og kigger frem mod 2025. Og når vi kigger på 2024, så er vi egentlig rigtig glade. Vi oplever, at danskerne de rigtig gerne vil købe elbiler. Faktisk er langt, langt, langt største parten af de biler, der bliver solgt i Danmark, det er elbiler. Alle danskere de er på vej i elbiler, og der står Kia egentlig rigtig, rigtig fint. Og når vi kigger på salgstallene for 2024, så har vi faktisk haft 100% vækst på salget af elbiler. Så det er vi rigtig godt tilfredse med.
Men det var 2024, og så er der altså lige den lille finurlighed, at der har været en meget stor efterspørgsel efter elektriske biler i Danmark. Og ude i Europa, der har man haft svært ved at sælge de der elektriske biler, fordi der vil man ikke rigtig det der endnu. Du ønsker at sige, at de halter lidt bagefter derude. Det kan også godt være, at det kommer til at ændre sig i de kommende år. Men et faktum er i hvert fald, at en række af de brugte elbiler, der er kommet på markedet, og som er blevet solgt, og hvor folk ikke nødvendigvis har købt en ny, jamen de havner på en eller anden måde i Danmark. Og lægger man dem oven i salgstallene på de nye biler, for det er kun de nye brugte, så at sige, så kommer vi jo endnu højere op end bare godt og vel halvdelen af salget i Danmark. Det var elektriske biler i 2024. Er det rigtigt set?
Ja, men det er rigtigt. Altså, når vi kigger på de isolerede salgstal i Danmark, så er cirka halvdelen det er elbiler i 2024. Men hvis vi lægger biler oveni, som bliver parallelt importeret fra Tyskland og andre lande, hvor der har været nogle restlager af gamle statsstøttede biler, så bliver niveauet endnu højere. Men min konstatering er egentlig bare, at når vi kigger på den danske forbruger, så er de klar til at købe elbiler, og det gør de alle sammen. Vi har en forventning om, at det kun bliver endnu højere. Vi kigger jo mod naboland Norge, hvor det er over 90% af bilerne, der bliver solgt, der er elbiler, og Danmark er i rasende fart på vej den vej.
Og når man ser på elbiler i Kia-sammenhæng, så ser det jo ret godt ud. Altså, I sluttede året med at få kåret Kia EV3 til årets bil i Danmark, og det var jo på en eller anden måde en bekræftelse af det, som I har lagt op til hen over året. Der var en utrolig interesse for Kia EV3, inden man overhovedet kom dertil, at den fik den titel, og den så i øvrigt kom på markedet, så man kan købe den, ikke sandt?
Jo, om det er rigtigt. Altså, vi har begyndt at snakke om Kia EV3 allerede i foråret 2024 og har oplevet en helt overvældende interesse for den bil blandt danskerne. Bilen kom til Danmark ud i butikkerne til prøvetur her i november-december måned, og vi er helt faldet på halen over, hvor helt utrolig godt den er blevet taget imod af kunderne. Vi har solgt endnu flere, end vi overhovedet havde turde håbe på. Det er vi rigtig, rigtig godt tilfreds med. Og at den så bliver kåret som årets bil i Danmark, er jo egentlig bare et kvalitetsstempel fra den danske motorpresse, at det produkt, som danskerne de har taget rigtig godt imod, det er også et rigtig, rigtig godt valg.
Og jeg kan da også tilføje, at det var også mit topvalg i den der kåring. Det er ikke nogen hemmelighed, det er jo en åben afstemning, så man kan se, hvem af os jurymedlemmer, der har stemt hvad. Så det er ikke nogen hemmelighed, og det er fordi, at den der bil, den bjergtog mig fra samme øjeblik. Jeg så den første gang, og også jeg var ude at køre i den første gang. Jeg har endnu til gode at lave en mere omfattende test, men den er inde i mit program, så det var ikke så længe, før den dukker op. Men et faktum er det i hvert fald, at det er en meget, meget fin bil. Men I stopper jo ikke med en Kia EV3. I udbygger hele sortimentet af Kia'er her i den kommende periode, og det er alt elektrisk, simpelthen.
Ja, men det er rigtigt. Vi tror på, at fremtiden er elektrisk, og nu har vi EV3'eren, som vi har snakket om. Vi har en EV6'er, som jo blev årets bil i Europa i 2022, og vi har en EV9'er, som blev årets bil i verden i 2023. Så det er de biler, vi har i line-upet indtil videre, og som vi har vundet rigtig fine priser. Men det kommer til at gå endnu hurtigere fra nu af. Så i 2025 introducerer vi jo en EV4, som er en klassisk familiebilstørrelse bil, kommer i to udgaver, en sedan og en hatch. Altså sådan en klassisk femdørs model, så introducerer vi en EV5, som er en stor familie-SUV, som vi også har rigtig, rigtig store forventninger til. Så vi får travlt i 2025.
Og så kommer 10.000 kroner spørgsmålet. Nu taler du om priser. Har vi en indikation af, hvor sådan nogle biler de havner henne prismæssigt? Det der med priser, det er godt nok noget uldent i øjeblikket, for nu at sige det mildt.
Jo, men altså det vigtigste for kunderne, det er jo, at der sådan er en vis tryghed i priserne. Og det har vi set med EV3'eren, det er jo, at vi har ramt en pris, som ligger i danskernes smag. Og det er vigtigt for os at værne om tryghed og troværdighed i priserne. Jeg er sikker på, at priserne på EV4 og på EV5, de skal nok ramme et rigtig fint sted i forhold til, hvad danskerne de forventer.
Og så har I jo altså den der trumf, som der stadigvæk ikke rigtig er nogen, som egentlig har, selvom de har forsøgt sådan på forskellige måder at overgå, I giver 7 års garanti på jeres biler.
Ja, men vi giver 7 års garanti på vores biler. Vi har jo mere end 127.000 biler på de danske veje. Vi må bare sige, at kunderne har jo taget rigtig godt imod produktet, og vi er trygge ved at give 7 års garanti, fordi at det er forbavsende lidt problemer, vi har med vores biler.
Og hvis man måler på 2024, og så om et års tid måler på 2025, hvordan er det så gået her i det år, vi nu er gået ind i?
Starten på 2025, der peger bilen kun én retning, at der er endnu flere glade kunder, der kommer ud og kører Kia-bil i 2025, end vi har oplevet i 2024. Vi er rigtig fortrøstningsfulde, og vi er meget stolte af EV3'eren som årets bil i Danmark, og vi er fulde af forventninger omkring introduktionen af de nye EV4 og EV5-modeller.
Tak for snakken til Rasmus Aagaard fra Kia i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder.
Jeg har før været inde på, at sådan i forbindelse med de her årsskifter, så gør de store bilimportører sådan året op. Hvordan ser det ud i 2024 i det her tilfælde? Hvordan kommer det til at se ud i 2025? Så er der noget, der lyder sådan lidt, lyder af glade mennesker i baggrunden, så er det fordi, at i forbindelse med et af de her årspressemøder, jamen så mødes mennesker, og de taler selvfølgelig sammen, og det har vi måske i særdeleshed brug for i denne her mærkelige tid, som vi alle sammen lever i. Det, der handler om lige præcis nu, det er noget, der hedder Vismo. Og hvis I siger, at I ikke aner, hvad Vismo det er, jamen, så forstår jeg det i og for sig godt. Fordi Vismo, det var heller ikke noget, der var særlig mange mennesker, der vidste noget om for ganske få måneder siden. Men det er det altså blevet til. Og jeg skal sådan helt personligt sige, at der skete nogle meget mærkelige ting her i efteråret, fordi KV Bruun, det er jo en gammel familievirksomhed. Jeg kendte Anders Bruun ganske udmærket. Anders Bruun, han var chef for den der virksomhed igennem årtier, og han har været med til at bygge den op til det format, som det er nu. Og så lige pludselig, så sagde han farvel til verden. Det var sådan lidt mærkeligt. Det var et meget mærkeligt efterår. Og det skete stort set samtidig med, at KV Bruun faktisk havde fået indgået en kontrakt med et nyt foretagende, et kanadisk foretagende, som meget, meget gerne ville bruge den ekspertise, som man har hos det, der i dag hedder Vismo, fordi de købte simpelthen firmaet. De købte det med hud og hår, simpelthen, det vil sige, at alle medarbejderne de går videre, og de arbejder også med de produkter, som de hidtil har gjort. Og det var meget heldigt, fordi ved siden af mig, her i det her intimistiske radiostudie, der står Hanne Sørensen, som er informationschef. Hun var der hos KV Bruun, hun er der altså også hos Vismo. Og Hanne, der er godt nok sket mange ting i det forløbende år, og det har godt nok været et noget mærkeligt bilmarked, skal jeg love for. Hvordan ser det ud i jeres tilfælde?
Jamen først, så vil jeg jo gerne knytte en kommentar til det, du sagde om Anders Bruun. Det var et stort tab for os alle, som kendte ham rigtig godt, fordi han var et menneske, der var...
Han var et fantastisk menneske.
Ja, og så var han meget engageret i... Han var meget engageret i dels vores virksomhed, KV Bruun Import, men også et virkelig entusiastisk menneske omkring biler, hvilket jo er kommet til udtryk i Classic Car House. Så ja, det var tumultarisk, kan man godt sige. Heldigvis så står vi stærkt på benene, og vi kigger fremad nu. 2024 har været et år, som jeg jo, uden at blinke med øjnene, godt kan sige, har været udfordrende.
Det er du ikke den eneste i den her branche, der siger, skal jeg så lige hilse at sige.
Lige præcis, det gælder nok os alle sammen. Vi kigger jo ind i et marked, der er utrolig prisstyret. Det kræver rigtig meget af alle importører, det kræver rigtig meget af alle spillere på markedet. Men vi tilpasser os, det har vi altid gjort, og vi har en stærk organisation, så der er ingen tvivl om, at vi kommer stærke ud af det her. Og nu har vi en ny ejer, som har købt os, fordi vi har nogle kompetencer, der er ret unikke. Og de skal bruges til ekspansion, og det er vi klar på at hjælpe ham med.
Bilmæssigt, så er I vel sådan groft set delt op i to dele. Den ene, det er det, der hedder Stellantis, det vil sige, det er Peugeot, det er Citroën, det er Fiat, det er en hel masse andre den slags bilmærker, som hører ind under den vifte, der hedder Stellantis. Og så har I jo altså også en lille stribe af bilmærker, som egentlig ikke har noget med Stellantis at gøre, men hvor man også sådan oprindelsesmæssigt sådan kigger ud i verden og siger, okay, der kommer altså mange kinesiske biler til det europæiske marked i øjeblikket, der vil I også gerne have en bid af kagen, og det har I sådan set også fået gennem lanceringen af flere kinesiske bilmærker. Jeg vil ikke sige på godt og ondt, fordi det er alt for tidligt at komme med en dom over det, men det er i hvert fald en anden måde at se på mobilitet. Og der står I jo meget stærkt. For eksempel så lancerer I her i den kommende tid et helt nyt bilmærke, som vi aldrig nogensinde har hørt om, men som udmærker sig ved at være stort og være til en meget, meget lav pris, ikke sandt?
Det er rigtigt, ja. Vi har jo faktisk her i starten af februar Danmarks premiere, jeg har lyst til at sige verdenspremiere, på et nyt mærke, der hedder Neighbor. Og vi introducerer en 7-personers SUV med plug-in hybrid drivlinje, som hedder Neighbor E5. Og det, der er særligt ved den, det er jo, at den er i skarp konkurrence med brugtbilsmarkedet, som jo faktisk udgør 3/4 af det danske marked.
Og det er en pris, og det kan jeg lige så godt få afsløret med det samme, til 230.000 kroner for den bil, man kan købe. Fordi man kan ikke købe den i alle mulige forskellige varianter. Man kan købe den bil, der er 230.000 kroner, så får man en 7-personers bil, som jeg har været inde og sidde i. Jeg har ikke været ude at køre ind endnu. Og så er det lidt vand på min mølle, fordi der er mange, der afskriver det her med plug-in hybridbiler. Det gør jeg altså ikke helt, fordi hvis vi ser rundt omkring i Europa, så går det egentlig meget godt for plug-in hybriderne. Det ser altså anderledes ud ude Europa, end det lige præcis gør på det danske marked, hvor vi er gået all in på elektriske biler. Det er der en masse gode grunde til, og det kan jeg fuldt ud bare gå op, fordi elektriske biler har mange fordele, men det har plug-in hybridbiler altså også. Og så er der det usædvanlige ved jeres, at det faktisk er, ja, lidt den samme teknik som Honda for eksempel benytter, at man har en elektrisk motor, som driver bilen, og så har man sådan en generator stående, sådan populært sagt i bagagerummet, der leverer noget strøm en gang imellem, når batteriet er løbet tør for strøm. Og den kommer I altså med nu. Hvad så med garantiforpligtelser og den slags ting, Hanne?
Jamen, den har 6 års fabriksgaranti.
Simpelthen. Så om 6 år, så må vi jo gå ud fra, hvis noget er gået i stykker, så eksisterer fabrikken stadigvæk, og så kan man klare det. Jeg er selv sådan lidt tvidelt, må jeg nok erkende, omkring det her med de kinesiske biler. Måske fordi det er lidt fremmedartet. Vi er ikke rigtig vant til det. Vi har været meget rodfæstet i den europæiske bilindustri, i princippet lidt af det, som I også har inde i jeres hus i form af Stellantis-gruppen. Men samtidig så sker der altså nogle ting rundt omkring i verden. af politisk art også, og der bliver vi altså nødt til at forholde os til, at jamen, verden er i stadig udvikling. Den kommer til at se anderledes ud om 10, 20, 30 og 40 år. Og så gælder det selvfølgelig for os, der er her lige nu, at forsøge på at leve i den verden, vi er i. Det bliver i hvert fald spændende, og det er helt klart, at det nye bilmærke, som jeg først lige er blevet præsenteret for en time siden, jeg kan ikke sige det endnu, det lader jeg nok hen ad vejen. Jeg vender selvfølgelig tilbage lige så snart, jeg kan fortælle noget mere omkring den bil. Jeg siger tak for snakken, og godt nytår også.
Godt nytår.
Tak for snakken til Hanne Sørensen fra Vismo Gruppen. Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Hvert år i januar måned køres verdens hårdeste offroad rally. Her mødes nogle af de allerbedste i verden til at køre rundt ude i ørkensandet, fordi i nyere tid, der foregår det, og det er Dakar-rallyet, det handler om, det foregår i Saudi-Arabien. Tidligere hed det Paris-Dakar. Den tur, den holdt man op med at køre her i slutningen af 00'erne på grund af nogle terrorbegivenheder i Mauritanien. Det var ikke særlig heldigt, men i de senere år har man så kunnet køre det under noget mere rolige forhold, må man sige, i den saudi-arabiske ørken. Belastningen er meget, meget stor på samme måde, som den var i Afrika. I år der har de kørt omkring 8.000 km, hvor er det 3.000 km, det var hastighedsetappe, og det brugte de bare 12 dage til at tilbagelægge. Udfaldet af Dakar Rally er sjældent let at forudsige. Godt nok var Toyota i år en slags favorit, men favoritterne blandt kørerne havde typisk fundet nogle andre hjul at køre på, end lige præcis Toyotas. Alligevel lykkedes det for den japanske bilproducent at score førstepladsen, og det var så for tredje gang på 4 år. Og danske Thomas Kongshøj, han var med igen denne her gang for tredje gang, og han fuldførte på ny, til trods for at han havde influenza og indimellem også køresyge. Oven i det triumferede Dacia, ikke ved at vinde rallyet, men de fik deres sprintdrevne Sandrider rallybil i mål i første forsøg på en fremragende fjerdeplads, hvor det på ingen måde var farten, der manglede. Den femdoblede Dakar-vinder og regerende verdensmester, Nasser Al-Attiyah, han mistede en halv time undervejs, da en fejl i et kugleled i højre baghjulsophæng knækkede, så han måtte vente på, at teamkollegaen i Dacia-teamet, Christina Gutierrez, dukkede op, og hun kunne så hjælpe ham med de nødvendige reservedele. Set i lyset af, at han mistede en halv time undervejs, er det tankevækkende, at Dacia kun var 24 minutter efter vinderen, da bilerne de kørte i mål. Også Ford har grund til at glæde sig, for i første forsøg som fabriksteamet det legendariske ørkenrally nåede de tredjepladsen med den specialbyggede Raptor-rallybil. Men hvorfor blev de ikke nummer to? Jeg har kort fortalt, fordi den er tilfaldt Toyotas fabriksteam. Og grunden til, at de ikke scorede sejren, kan fortrinsvis findes i beskeden erfaring hos det sydafrikanske hold, bestående af Henk Lategan og Brad Cummings. Sejrherre i årets Dakar blev den saudiarabiske Yasser Al-Raihi, der med baggrund i en af Saudi-Arabiens rigeste familier og til daglig at være en dygtig forretningsmand, viste, at han altså også kunne nå toppen i hjemlandets mest berømte motorsportsbegivenhed. Det er jo første gang nogensinde, at en Saudi-Arabier vinder Dakar. Tidligere havde Yasser Al-Raihi i 2021 og 2022 vundet World Cup'en, men Dakar-triumfen den havde han til gode, indtil i år, hvor han styrede sin overdrive Toyota Hilux i mål, som nummer 1 godt hjulpet af sin tyske co-driver Timo Gottschalk. Det var dog ikke på noget tidspunkt oplagt, at Yasser Al-Raihi skulle vinde Dakar i år, for allerede inden rallyet for alvor kom i gang, viste Lategan og Cummings deres format. De vandt prologen og kørte strategisk rigtigt løbet igennem, og de undlod at tabe terræn, når de startede en etape forrest og skulle vise vej, og omvendt benyttede de etapper, hvor deres startposition var mere fordelagtig, til at sætte de andre deltagere på plads. Men det gjorde Yasser Al-Raihi også, og det er betegnende, at Al-Raihi kun vandt en enkelt etappesejr og lader sig gerne ligeledes nøjes med en, ud over prologen, der i øvrigt ikke tæller med det samlede resultat. Dermed kunne en række kører efterfølgende kalde sig Dakar etappevinder, uden at det i vid udstrækning kunne læses ud af resultatlisten. Også Mathias Ekström og Emil Bergqvist fra Sverige fulgte vindernes strategi og nøjes med en enkelt etappesejr, som dog blev til Fords anden, efter Nanni Roma dagen inden havde vundet Fords første etape. Ser man på det regnestykke, var Toyota dog den helt store sejr her med i alt 8 etappesejre ud af 12 mulige. Ford fik 2, og Mini såvel som Dacia hver deres. At det endte med Toyota på de to øverste pladser var mere end fuldt fortjent. Det er nu engang totalsejren, der betyder mest for ikke at sige det hele, og der gik det altså galt for Lategan, da Al-Raihis ekspertise i ørkensandet og evnen til at styre strategien perfekt betød, at den saudiarabisk kørte Hilux havde et solidt forspring på 6 minutter inden rallyets afsluttende 66 km. Undervejs i rallyet havde man mistet en række af topnavnene, deriblandt sidste års vinder Carlos Sainz og den nidobbelte rallyverdensmester Sebastian Loeb, der hver sær rullede og skadede styrtbøjlebuerne på deres Ford Raptor og Dacia Sandrider rallybiler. Selvom bilerne kunne køre vejenkraft, tillod løbsledelsen og reglementet ikke, at de fortsatte. For uden et intakt styrtbøjlebuer er sikkerheden for ringen. Toyotas erfarne Daniel de Villiers har fuldført hver eneste Dakar, siden han vandt i 2009. Denne her gang nåede han imidlertid ikke målstregen, men udgik midtvejs med tekniske problemer. I motorcykelkategorien gik sejren til den australske KTM-kører Daniel Sanders, efter han havde domineret hele løbet igennem. Hans forspring var ikke mindre end 9 minutter. På de to efterfølgende placeringer fulgte to Honda'er med henholdsvis Tosha Sharaina og Adrian van Baveren fra Spanien, respektive Frankrig. Luciano Benavides fra Argentina samt amerikanerne Ricky Barbeck og Skyler House fuldendte top 6. Og så var der danske Thomas Kongshøj, der naturligvis gik ind i opgaven med det mål at forbedre resultatet fra i fjor, hvor han sluttede som nummer 40 totalt og nummer 22 i Rally 2-klassen. I midlertid så blev han ramt af influenza undervejs. Han kæmpede også med en defekt tablet og køresyge, der let opstår, når man sådan kører med høj fart ud i den der uendelige følge af gigantiske sandklitter, hvor man sådan hele tiden kører op og ned og op og ned. Det er faktisk et ret kendt fænomen, at man bliver køresyg. Så at fuldføre rallyet for tredje år i træk blev undervejs den nye målsætning, og det mål nåede han. Oven i købet på en efter omstændighederne flot 56. plads generelt og 46. plads i Rally 2-klassen. Med de ord er det slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den nye, næsten gigantiske syvsædede Hyundai Santa Fe, men også meget andet. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, også hvordan det gik i årets Dakar Rally, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder, åbner for et væld af muligheder.